Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Уссалату уссаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من امام الحارث المحاسبي رحمه الله تن Насихат сөздерін Рисалат Мустаршидин кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: "Ва амма шуъабул ихлас фалама юсамма аль-мухлис мухлисан хатта юфрид Аллаһ азза ва джалла мин аль-ашбахи валь-андади вас-сахибати валь-аулад". Ихластың бутақтарына, ихластан тарайтын басқа сипаттарға келетін болсақ, жалпы ихласты адам, мухлис адам Алла субханаһу ва тааланы ұқсастардан, серіктерден, жолдастардан, балалардан пәктемейінше, яғни Алла субханаһу ва тааланың ұқсасы жоқ, серігі жоқ, жолдасы жоқ, балалары жоқ деп Алланы пәктемейінше, Алланы солай бір деп білмейінше мухлис, яғни ихлас танытқан адам болып табылмайды дейді. Сумма ирадатуху Аллаһ би иқамати тауһид. Кейін өмірінде тәухидті орнату арқылы Алла субханаһу ва тааланы қалауы. Ва джамъул хамми лаху ва бихи фил фарди ва нафл. Және бүкіл ойын Алла үшін Алламен жинақтау дейді. Яғни адам ихласта болу үшін өмірінде тәухидті орнату керек. Негізгі мақсаты көздегені Алла субханаһу ва таала Алланың разылығы болуы керек. Және ойын Алла үшін Алламен жинау керек. Яғни Алла субханаһу ва тааланы ойлау арқылы, Алланың ұлықтығын сезіну арқылы Алла үшін өзінің ойын, пікірін жинақтауы қажет. Фил фарди ва нафл. Парзда да, нафлде де, жалпы құлшылықтарда. Ва сиһатул яқини фи саласати ашйа. Және осы ихластан шығатын дүниелерден яқин үш нәрседе болады дейді. Біріншісі сукунул қалби иля сиқати биллах. Аллаға сеніммен жүректің тұрақтауы. Яғни адамның жүрегінде Алла субханаһу ва тааляға деген сенім, Алла субханаһу ва тааляға арқа сүйеу, сол нәрсе адамның жүрегінде тұрақтауы керек, адамның жүрегі сонымен тыныштық табуы қажет. Уал инқияду ли амриллах, Алла субханаһу ва тааляның бұйрықтарына бағыну. Уал ишфақ уал важалу мин сабиқил илм. Және Алла субханаһу ва таалядан қорқу адамның жүрегінің елжіреуі. وَلِلْيَقِينِ أَوَّلٌ وَآخِرٌ يَقِينٌ басы бар және соңы бар. فَأَوَّلُهُ الطُّمَأْنِينَةُ басы яқиннің бұл жүректің орнығуы, тыныштабуы. وَآخِرُهُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْكِفَايَةِ Алла субханаһу ва тааланы жалғыз Алланы жеткілікті деп білу. لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ Алла субханаһу ва тааланың мына аяты үшін Алла тағала Құран-Кәрімде Алла субханаһу ва тааля құлдарына жеткілікті емес пе дейді. Яғни маған Алла субханаһу ва тааля жеткілікті деген сенімде, сезімде болу. Ва қаулихи тааля және Алла субханаһу ва тааляның аяты бар. Я айюхан набию хасбука Аллаху ва ман иттабаака миналь муъминин. Ей пайғамбар, саған ергендерге Алла субханаһу ва тааля жеткілікті дейді. Яғни өмірінде барлық нәрседе маған Алла субханаһу ва тааля жетеді. Рызық беруде де, пайда зиян келтіруде де, менен есеп алуда да, мені бақылауда да Алла субханаһу ва тааля маған жеткілікті деп өмір сүру. Вал хасбу вал кафи вал муктафи вал абдур ради бима қада Аллаһу тааля. Ал хасб деген сөз, яғни жеткілікті деген мағынада, Алла субханаһу ва тааляны жеткілікті деп білген адам бұл Алланың тағдырына разы болған адам деді. Одан кейін қорқу мәселесін жайында айтады. وَلَا يَكُونُ الْخَوْفُ إِلَّا بَعْدَ الْيَقِينَ Қорқу яқиннен кейін болады деді. Вахал раайта хаифан лима лам йастайқин. Сен бір нәрсеге нақты сенбей, бір нәрсенің бар екендігіне, немесе бір нәрсенің зиянды екендігіне, немесе зиян келтіре алатындығына нақты яқин сенбестен сол нәрседен қорыққан адамды көргенсің бе деді. Яғни адамның жүрегінде Аллаға деген иманы яқин болғаннан кейін барып, Алладан қорқу болады. Яқин келмесе адамның жүрегіне қорқу келмейді. Уал хауфу фи саласати ашйа. Және қорқу бұл да үш нәрседе болады деді. Біріншісі хауфул иман. Яғни иман қорқуы. Ва аламатуху бадлул жухди фи муфарақатил маасы ва зунуб. وهو خوف المريدين. Оның белгісі адамның күнәларды, жаман істерді тастауда барлық күш-жігерін салуы. Және бұл хауфул муридин, яғни жалпы осы тасауф білімімен алатын болсақ, сол жолға жаңадан түскен адамдардың Алла субхана ва тааладан қорқуы болып табылады. Ва хауфус салб. Екіншісі бұл алып немесе алынып қойылады ма деп қорқу. Сәлб, яғни бір нәрсені алып қою. Бұны біреулер, яғни яқиннен айырылып қаламыз ба деп қорқу деп түсіндіреді. Екінші біреулер жоқ, жалпы иманнан айырылып қаламыз ба деп қорқу деп түсіндіреді. Ва аламатухул хашияту вал ишфақу вал вара. Оның белгісі ол адамдағы тақуалық, адамдағы жүрегіндегі қорқу. Яғни ол тек қана күнәні тастаумен шектелмейді, оның қорқуы Алла субхана ва тааля мені осы иманнан айырып қоймаса екен деп қорқу. Адам өзінің соңының қалай болатындығын білмейді, жағдайының қалай болатындығын білмейді. Сол үшін де ол адамның қорқуы, ол күнәларды тастаумен бірге жүрегінде қорқу бар. Алла мені осы иманнан айырып қоймаса екен, Алла субхана ва тааля мені иманнан махрум етпесе екен деп қорқу. Ва хуа хауфул уламаи биллахи азза ва джал. Бұл Алла субхана ва тааланы танып білген, Алланы танығандардың қорқуы дейді. Ва хауфул фаут. Ва аламатуху бадлул жухди фи талаби мардати аллахи би вуджудил хайбати вал ижлали лиллахи азза ва джал ва хуа хауфус сиддиқин. Және одан кейін фаут қорқу дейді. Фаут деген яғни қорқалу, қорқалудан қорқу, махрум болудан қорқу. Яғни бір уақытқа бір жүрегім ғафлатқа кіріп кетпесін деп, Алла субхана ва тааланың алдында ол адам тек қана күнәдан құтылсам деген ниетте емес, жалпы бір үлкен деңгейден, бір үлкен Алланың алдында жоғары дәрежеден махрум болып қаламын ба деп қорқып әрекет жасайтын адам. Және сол қорқу, енді бұның белгісі Алла субхана ва тааланың разылығын табуда адамның күш-жігерін жұмсауы, және сонымен бірге жүректе Алланы ұлықтау сезімі болуы. Ва хуа хауфус сиддиқин, бұл шыншылардың қорқуы дейді. Ва мақамун рабиун фил хауф. Енді төртінші мақам, төртінші деңгей қорқудағы. Хассаллаху бихил малаиката вал анбия алейхимус салам. Бұл қорқумен Алла субхана ва тааля періштелерді және пайғамбарларды ерекшелеген. Бұл соларға қатысты қорқу. Ва хуа хауфул иазан. Бұл ұлықтау қорқуы. Маа аннахум аминуна фи анфусихим би аманиллахи лахум, фа хауфухум таъаббудухум лиллахи ижлалан ва иазама. Яғни оларда қорқу жоқ. Бағанағы өзіне деген қорқу жоқ. Мен имансыз болып кетем бе, мен кәпір болып кетем бе, мен тозақ болып кетем бе деген қорқу жоқ. Неге? Себебі жалпы пайғамбарлардың жәннаты екендігі анық. Пайғамбарлардың дәрежесі Алланың алдында ұлық екені анық. Олар өздері үшін әлгі иманнан айырылып қалам ба, күнәға түсіп қалам ба, тозаққа түсіп қалам ба деп қорықпайды. Олардың қорқуы Алланы ұлықтау қорқуы. Алланы ұлықтау қорқуы, олардың қорқуы Алланы ұлықтап құлшылық жасаулары дейді. Яғни бұл пайғамбарлардың, періштелердің қорқуы болып табылады. Оларға Алла субхана ва тааля амандық берді. Алла субхана ва тааля оларға тыныштық берді. Ол мен ертең кәпір болып кетем бе деп қорықпайды. бірақ олардың қорқуы Алланы ұлықтау қорқуы болып табылады. Одан кейін махаббатқа қатысты уал махаббату фи салатати ашия, махаббат үш нәрседе болады. Ла юсаммал мухиббу мухиббан лиллахи азза ва джалла илля биха. Алланы жақсы көруші осы нәрсемен ғана Алланы жақсы көруші деп, шынайы Алланы жақсы көруші деп аталады. Махаббатул муъминина филлахи азза ва джалла. Алла үшін Аллаға иман келтіргендерді жақсы көру. Яғни Алла үшін Аллаға иман келтіргендерді жақсы көру. Мұсылман адамның жүрегінде Алла субхана ва тааляға иман келтіргендерге деген махаббат болуы қажет. Бұған қатысты имам Масрух ибн аль-Ажда табиин ғалым сол кісіге бір кісі айтқан: "Инни ла ухиббука филлах", мен сені Алла жолында жақсы көремін деген кезде ол кісі айтқан: "Иннака ахбабта Аллаха тааля фа ахбабта ман ахабба Аллаха тааля". Сен Алланы жақсы көрдің, сол үшін Алланы жақсы көргендерді жақсы көрдің деді. Яғни сіз Аллаға махаббат қойғаннан кейін, Алла субхана ва тааланы жақсы көргеннен кейін Алланың жақсы көрген нәрселерін жақсы көресіз. Алла субхана ва тааланы жек көрген нәрселерін жек көресіз. Алла субхана ва тааланы жақсы көргендерді жақсы көресіз. Алла субхана ва тааланы жақсы көргендерді жақсы көресіз және Алла субхана ва тааланы жек көргендерді жек көресіз. Бұл сіздің Аллаға деген махаббатыңыздың бір белгісі. Ва аламату залик, бұның белгісі кафул аза анхум. Олардан зиянды тосу. Ва джалбул манфаати илейхим аля сабили шариати аль-мухаммадия. Яғни дінімізде, шариғатымызда пайда деп саналған пайдаларды оларға келтіру. Яғни адамдарға өміріне қатысты, дініне қатысты зияндарды олардан тосу, мұсылмандардан және оларға дінде пайда деп қаралған пайдаларды келтіру, ад-динун насиха, дін насихат дегенде, және дүниеге қатысты пайдаларды оған қолдан келгенше келтіру. Одан кейін ва махаббату расули саллаллаху алейхи ва саллям лиллахи азза ва джал ва аламату залика иттибау суннатихи, және Алла разылығы үшін Алланың елшісін жақсы көру. Алланың елшісін жақсы көру, бұның белгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне еру. Қала Аллаху азза ва джал: "Қул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибукум Аллах". Айтей Мухаммад, егер сендер Алланы жақсы көремін десеңдер, Алланы жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер, сонда Алла субхана ва тааля сендерді жақсы көреді. Яғни адамның мен Алланы жақсы көремін деуі маңызды емес, маңыздысы Алланың сізді жақсы көруі. Алланың сізді жақсы көруін қаласаңыз, оның жолы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артынан еру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дінде болу болып табылады. Және одан кейін ва махаббатуллахи азза ва джалла фи ийсари таати аля аль-маасия. Күнәлардан құлшылықтарды артық қою арқылы артық қойып Алла субхана ва тааланы жақсы көру деді. Яғни сіз Алла субхана ва тааланы жақсы көретін болсаңыз, онда сіз үшін Алла разы болған, Алла бұйырған амалдар Алла субхана ва тааля жек көрген, қайтарған амалдардан артық болуы қажет. Сіз Алла субхана ва тааля бұйырған амалдарды жақсы көруіңіз қажет. Яғни адамның жүрегінде негізінде күнәға деген, адамның жүрегінде сондай жаман нәрселерге деген махаббат болмауы қажет. Ва юқалу зикру ни'мати юрисул махабба. Айтылған сөз бар дейді: зикру ни'ма юрисул махабба. Алланың нығметтерін еске алу жүрекке махаббат сыйлайды деді. Яғни Аллаға деген адамның жүрегіндегі махаббатты күшейтеді. Осыған қатысты Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда Файруз Абади рахимахуллахтың мына сөздерін келтіреді. Бұл кісі Ахлі Сүннаның имамдарынан және сондай-ақ ол кісінің тілге қатысты да жазған кітаптар бар. Ол кісі Басайру Тамиз кітабында былай дейді. Уал асбабул джалибату ли махаббати Аллахи тааля 10. Аллаға махаббатты күшейтетін, адамның жүрегіне Аллаға деген махаббатты сыйлайтын нәрселер 10 түрлі дейді. Ал ауал, біріншісі, قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله منه birinchisi Qur'onni tushunib Qur'onning ma'nosin Alloh subhanahu taolaning pendelarga nini yetkazmoqchi bo'lganini ug'inib o'qu dedi. Bu birinchi sabab. Athani ikkinchisi at-taqarrub ila Alloh azza va jalla bin nawafil ba'da al-fara'id fa innaha tuwassilu ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba. Парыздардан кейін нәфілдермен Аллаға жақындау, бұл сіз Алланы жақсы көргеннен кейін Алланың сізді жақсы көруіне, Алланың сізді жақсы көру дәрежесіне жеткізеді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху тааладан риуаят етіп айтады, яғни хадис Қудсиде, пендем маған нәфілдермен жақындай береді, мен оны сонымен жақсы көремін, жақсы көргеннен кейін оның еститін құлағы боламын, көретін көзі боламын, ұстайтын қолы боламын деді. Яғни ол бір нәрсені естуде, бір нәрсені көруде, бір амал жасауда әрдайым Алланың панасында, Алланың жақсылығында, Алланың қорғауында болады. Үшіншісі дәуаму зикрихи субханаху аля кулли халин бил лисани вал қалби вал амали вал хал. فنصيب المحب من المحبه على قدر نصيبه من هذا الذكر әрдайым алла субханаху тааланы тілмен қалыппен амалмен жағдаймен зікір ету адамның жақсы көруінің махаббаттан жақсы көруден несібесі қаншалықты жақсы көрілгенді зікір етеді соған байланысты болады деді яғни сіз алла субханаху тааланы қаншалықты көп зікір етесіз соншалықты сіздің жүрегіңізде Аллаға деген махаббат болады. Төртіншісі, итару махаббихи субханаху аля махаббика инда ғалабатил хава. Адамның көңіл қалауы бір нәрсені қалап тұрған кезде, Алла субханаху тааля үшін жақсы болған, Алла жақсы көрген нәрселерді өзіңізге жағымды болған, нәпсіңізге жағымды болған нәрселерден артық қою. Әл-хамис, бесіншісі, мұталағатул қалби ли әсмайхи субханаху ва сифатихи ва мушахадатуха ва тақаллубуху фи риады хазихи ал-маърифати ва мабадиха фаман арафа Аллаха би әсмайхи ва сифатихи ва афъалиха хаббаху ла махала. Жүрекпен Алла субханаху тааланың есім сипаттарын тану, соны сезіну, сонымен өмір сүру дейді. Яғни жалпы Алла субханаху тааланың есім сипаттарын білу, тану және соны өмірде сезінуге әрекет жасау. Мысалы адам Алланың бір есімін үйренсе, Әл-Хаким, Дана деген, үйренгеннен кейін, мысалы, өмірінде бір жағдай болды, ол жағдайда ол бір нәрсені қалады. Әрекет етті, бірақ болған жоқ. Кейін сол нәрсенің болмағанының пайдасы келді оған. Адам сол кезде қалай сезінеді? Яғни мен Аллаға тапсырған бұрыс болыпты, Алла Хаким, Дана, әр нәрсені өзінің орнына қоюшы, істерді реттеуші, Алла субханаху тааля маған жақсы көрілген нәрсенің шынында маған жақсы емес екендігін білуші, мен зиян деп ойлаған нәрсенің шынында маған зиян емес екенін білуші, сол кезде соның болмағаны қалай жақсы болыпты деп, адам сондай бір жағдайға түскен кезде Алланың әлгі дана, білуші деген есімдерін жақсырақ түсінеді. Яғни адам осылайша жалпы халінде, жағдайында Алла субханаху тааланың есімдерін сезіне білуі қажет. Әссәдіс, алтыншысы, мүшәхәдәту біррихи ва ихсәнихи ва ниамихи ал-захирати ал-бақина. Алла субханаху тааланың ішкі сыртқы нығметтерін білу, көру, сезіну. Арабтарда әл-инсан ва сәрул ихсан дейді, адам жақсылықтың құлы дейді. Сіз Алла субханаху тааланың жақсылықтарын қаншалықты көп есіңізге алсаңыз, көп ойласаңыз, Аллаға деген махаббатыңыз соншалықты артады. السابع وهو من اعجبها انكسار القلب بكلياته بين يديه. Жетіншісі Алла субханаху тааланың алдында адамның жүрегінің сынуы дейді, яғни жүректің елжіреуі. الثامن الخلوة به سبحانه وقت النزول الالهي. أي وقت التجلي الإلهي وهو في الأسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوته وكلامه والوقوف بالقالب والقلب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الله سبحانه وتعالى من جيكي قالو أرناي وقت تردى پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثінде келгенде түннің 3-ші бөлігінде Алла субхана ва тааля имам ибн Маджа келтірген хадисте періштені жіберіп періште айтады: "Кәні істиғфар етуші бар ма? Алла оның істиғфарын қабыл етеді. Күнәсінің кешірілуін сұраушы бар ма? Алла оның күнәсін кешіреді. Қажетін сұрап жатқан бар ма? Алла субхана ва тааля оның қажетін береді, қажетін өтейді" дегенде сондай берекелі уақыттарда Алла субханау тааламен жеке қалу, адамның жанымен, тәнімен сол уақыттарды сезінуі және одан кейін соны истиғфармен, тәубемен тамамдау деді. Яғни Құранда Алла субханау таала "Кану қалила мин ал-лейли ма яхжаун", олар түндері аз ұйықтайды деді. Және одан кейін "Уа бил-асхари хум йастағфирун", таң сәрілерінде олар Алла субханау тааладан истиғфар сұрайды, Алладан жарылқау тілейді деді. Яғни адам түнімен құлшылықта болса, одан кейін құлшылықта болғаннан кейін тағы да соны истиғфармен, тәубемен бітіруі қажет. Ат-таси 9-шысы муджаласатул мухиббина ас-садиқина валтиқату атайби самарати каламихим ва алла йатакаллама илля иза тараджахат маслахатул калам ва алима анна фихи мазидан ли халих. Шыншыл болған Алланы жақсы көрген құлдармен бірге болу, солармен араласу. Құранда "Айюхаллазина амантақуллаха ва куну маас-садиқин", иман келтіргендер, Аллаға тақуалық етіңдер және шыншылдармен болыңдар деді. Шыншылдармен, Аллаға иманы күшті болған, халі жақсы болған, жанына барған кезде бір иманның ләззатын сезінетін, олардың, яғни олардан бір, былайша айтқанда, нәр алатын, заряд алатын сондай бір адамдармен араласу және солардың сөздерін пайдалану дейді. Сондай-ақ сөйлеуім, сөйлемеуімнен, үндемеуімнен пайдалырақ деген уақытта ғана сөйлеу дейді. Яғни осы сөзім мен үшін қазір пайдалы, иншалла менің халім үшін, менің жағдайым үшін пайдалы, Алланың алдындағы дәрежемнің артуына себеп болады деп нақты білген кезде сөйлеу дейді. Аль-Ашир 10-шысы мубаадату кулли сабабин яхулу байна аль-қалби ва байна Аллахи азза ва джал. Алламен жүректің арасын ұзақтататын, жүректің арасын тосатын кез келген нәрседен ұзақ болу. Фамин хазихи аль-асбаби васала аль-мухиббуна иля маназили аль-махабба. Осы себептермен Алланы жақсы көрушілер жақсы көру мақамына, деңгейіне жеткен дейді. Яғни адам осы нәрселерді істейтін болса, иншалла Алла субханау ва тааляға деген жүрегінде махаббат артады. Имам аль-Харис аль-Мухасиби ары қарай айтады: "Валил махаббати ауалун ва васатун ва ахир", махаббаттың басы бар, ортасы бар, соңы бар дейді. "Фа ауалуха", оның басы, "махаббатуллахи бил аяди вал минан", Алла субханау ва тааляны нығметтері үшін жақсы көру. Қала ибн Масауд радиаллаху анху, Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху айтады: "Жубилатил кулубу аля хубби ман ахсана илейха ва ман ахсану мин Аллахи ахдан ва рахматан ва рафатан ва тажаузан илля Аллах аль-халим аль-карим". Адамдардың жүрегі кім оған жақсылық істесе, соны жақсы көруге бейім дейді. Ал енді адамға Алладан мейірімдірек, Алладан жұмсағырақ, Алладан жақсырақ кім бар Алла субханау тааладан басқа дейді. Яғни адам егер осы жасалған жақсылықтар үшін жақсы көремін десе, ең бірінші Алла субханау тааланы жақсы көруі тиіс. Ва васатуха, оның ортасы, алимтисалу ли ауамирихи ваджтинабу науахих бихайсу ла яфқидука фима амарака бих وَلَا يَجِدُكَ فِي مَنَا هَاكَ عَنْهِ. Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындау, қайтарғандарынан қайту, яғни Алла субхана ва тааля бұйырған жерде сізді Алланың жоғалтпауы және Алла субхана ва тааля қайтарған жерде сізді Алланың таппауы. Яғни Алла субхана ва тааля бір жерден қайтарды ма, ол жерде сіз ешқашан табылмауыңыз керек. Және Алла Субханалла Тағала бір жерге бұйырды ма, сіз сол жерден әрдайым табыла білуіңіз қажет. فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ ذَهَبَ الْإِعْتِرَافُ بِهَا وَالْإِنْقِلَابُ عَنْهَا فِي الْحِينِ. Егер осы нәрседе, яғни мухалафа қарсы келу болатын болса, ол кезде яғни адамның жағдайы өзгереді. وَأَعْلَاهَا жоғарғысы, бейігі, الْمَحَبَّةُ لِوُجُوبِ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّمَا يُحَبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ. Яғни Алланы, Алланың жаратушылық ақысы үшін жақсы көру деді. Али ибн аль-Фудайл айтқан дейді, Алла Аллалығы үшін жақсы көріледі деген. Алла субхана ва тааля Аллалығы үшін, Алла екендігі үшін жақсы көріледі деді. Яғни махаббаттың ең жоғарысы бұл Алла субхана ва тааляны Алла болғандығы үшін жақсы көру. Еш нәрсені дәметпестен жалпы Алланы сен менің жаратушымсың, сен құлшылыққа лайықсың деп жақсы көру, сол үшін Алла субхана ва тааляға құлшылық жасау. Бұл әлгі, яғни кейбіреулердің жаннатты қалап, тек қана жаннатты қалап, немесе тозақтан қорқып жақсы көруінен де жоғары тұрады. Бұл жерде адам Аллаға сондай жүрегі байланады, Аллаға деген жүрегіндегі махаббаты күшейеді, ол барлық нәрсені ұмытады. Бұны әл-фанафиллах деп айтады. Әл-фанафиллах, яғни Аллада ғайып болу, яғни Алла субхана ва тааладан басқа ол барлық нәрсені ұмытып кетеді. Барлық нәрсені ұмытып кетеді. Бағанағы орысша не дейді, растворяться ету дейді, яғни бағанағы жоқ болады. Тек қана Алла субхана ва тааланы біледі, Алланың ұлықтығын сезінеді, болды. Ол үшін одан басқа еш нәрсе жоқ. Яғни адамдар кейде сондай халге түскен кезде ауыздарынан кейбір сөздер шығады. Имамдарымыз айтады, ондай сөздер негізі ол кезде айтылған сөздер бір діндегі құжат ретінде қабылданбайды дейді. Яғни бір ол ішінде бір сезімге толы болады, сондай бір жағдайда имани халде болады, сол кезде аузынан бір сөздер шығады. Ол сөздер бетіп қарасаң, яғни бір шариғаттар арасында дұрыс емес секілді көрінеді. Ол мүмкін халін дұрыс жеткізе алмаған шығар, ондай сөздер шариғатта құжат ретінде қабылданбайды. Мысалы, соған қатысты сөз, немесе осыған мысал ретінде Рабиатул Адауия деген ізгі әйел болған. Сол әйелден келетін сөз бар. Я Алла, егер мен саған жәннатты талап етіп, жәннатқа қызығып құлшылық жасап жатқан болсам, мені жәннатыңа кіргізбе деді. Егер мен тозақтан қорқып, сол оттан қорққаным үшін саған құлшылық жасап жатқан болсам, онда мені отқа кіргіз деген секілді айтқан сөз бар. Жалпы бұл сөз негізінде дәлел ретінде алынатын сөз емес. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дұғаларында бізге үйретті. Я Алла, мені тозақтан сақта, тозақтан сақта деп сенен пана тілеймін, жәннатты сұраймын деген секілді дұғаларды үйретті. Бірақ бұл жердегі адамның негізгі мақсаты бұл Алланың разылығы болу керек. Яғни Алланың разылығы, Алланың махаббаты. Сол кезде адамға Алла разы болған кезде жәннат келеді. Алла субхана ва тааля жәннатын береді. Бірақ егер Алла тағала бізге жәннатты жаратпастан, тозақты жаратпастан жаратып, маған құлшылық жасаңдар десе, біз Аллаға құлшылық жасауға міндеттіміз. Яғни жәннат болмаса да, тозақ болмаса да, Алла субхана ва тааля мен сендер жараттым, жаратушыларыңмын, маған құлшылық жасаңдар десе, біз Алла субхана ва тааля құлшылық жасауға міндеттіміз Алла болғандығы үшін, біздің жаратушымыз болғандығы үшін. Бірақ Алла субхана ва тааля карим, Алла субхана ва тааля рахим, бізге оған қоса тағы да жәннатын берді, бізге таусылмайтын мұсылмандарға ләззат берді, рахат берді. Бұл Алланың, яғни жомарттығынан, ол Аллаға міндет болғаннан емес, біздің құлшылығымыз соны уәжіп еткендіктен емес. Алла субхана ва тааляға Ахлі Сүннәнің ақидасында еш нәрсе уәжіп емес, Аллаға еш нәрсе міндетті емес. Алла субхана ва тааля бұны өзінің жомарттығынан жасады. Яғни махаббаттың ең ұлысы бұл Алланы Алла болғандығы үшін жақсы көру. басқа бір нығмет үшін емес, басқа үшін емес, Алланың разылығына қол жеткізсе мұсылман адам, Алла субханалла тағала ол құлын жәннатына кіргізеді, тозақтан құтқарады. Бірақ негізгі көздегеніміз бұл Алланың разылығы болуы қажет. Яғни әлгінде Рабиғатул Адауияның сөзі және басқа да сол секілді сөздер бұл бір ішіндегі бір халді, сезімді білдіретін. Яғни ол кісі соншалықты Аллаға махаббат қойды, яғни менің іздегенім, менің қалағаным тек қана Алла, басқа еш нәрсе емес деген жүректегі сезім болды. Соны осындай бір сөздермен шығарды. Бұл әлгіндей бір ерекше халде тұрған кезде айтылған сөздер. Ол сөздер негізінде есепке алынбайды және ол адамдар ол сөздер үшін үзірлі. Бұны кейде яғни осындай тасауфтағы кейбір шейхтардың осындай бір сөздерін біздің сәләфи бауырларымыз алып, оларды кәпірге шығарып жатады. Міне мынандай сөз айтты, ол куфр, міне мынандай сөз айтты, ол куфр деп. Яғни кейде мысалы оған бір ешқандай тәуел жасауға болмайтын сөздер болады. Ол кезде енді шариғатпен алған кезде ол адамның жағдайы, яғни мысалы өлім жазасына лайық болып кетуі де мүмкін. Ондай кезде оған жаза қолданылады шариғат бойынша. Енді оның Алланың алдындағы халіне ол өзі Алла субханалла тағаланың алдында жауап береді. Оның халін Алла субханалла тағала біледі. Негізінде яғни бұл мәселеге қатысты адамның ондай жағдайға түскен кезде айтылған сөздері үшін үзірлі болатындығын Ибн Таймия да өзінің Мәджмуул Фатава кітабында, бана 11-ші тобында ат-тасауф бабында айтып кетеді. Ол кісі яғни Алла субханалла тағаладан сондай бір Алладан жақсылық келген кезде, адам бір ерекше сезімге бөлінген кезде кейде ол өзін жоғалтып қояды, есінен танып қалады, одан бір байқаусыздан, яғни ол өзін игере алмай сөздер шығады деді. Және оған Муса алейхиссаламды мысалға келтіреді. Муса алейхиссалам, «Е Раббым, маған өзіңді көрсет» деді. Фалямма тажалла раббуху лил джабал, Алла субханаху тааля яғни бір нұрын тажалли жасаған кезде, әлбетте ол жерде Алла субханаху тааля келіп тауға түсті деп ешкім айтпайды. Муса алейхиссалам соны көтере алмады, сол жерде құлап қалды. Осыны Ибн Таймия мысалға келтіреді. Муса алейхиссаламның өзінде ондай жағдай болды деді. Адам сондай бір адамдар болған. Мысалы, Фудайл ибн Аяд соның баласы. Құрандағы бір аятты естіген кезде есінен танып, сол жерде өліп кеткен. Яғни бір сондай бір ерекше жағдайға бөленді. Ол өте сирек кездесетін жағдайлар, бірақ сондай жағдайлар болды. Міне адам кейде бір сондай бір сезімге толған кезде бір басқаша бір жағдайға түседі, аузынан бір сөздер шығады. Ондай кезде ол сөздері үшін үзірлі болады. Және ол сөздер бір шариғатта құжат ретінде қабылданбайды. Бұл осы яғни Алла субханалла тағала деген махаббатқа қатысты мәселе. Әлгі Рабиғатул Адауияның сөзінде біз солай дұрыс түсінуіміз қажет. Уақала раджулун ли тауус, тауус бір кісіге айтты деді. Тауысқа бір кісі айтты, аусини маған өсиет ет деді. Сонда قال أوصيك أن تحب الله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه. Мен саған Алланы солай жақсы көруді өсиет етемін. Еш нәрсе сен үшін Алладан жақсырақ болмауы керек. Яғни Алланы барлық нәрсені артық жақсы көруің керек. وخفه خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه. Және Алладан солай қорқ, одан басқа еш нәрсе сен үшін қорқынышты болмасын деді. Яғни ең қорқынышты нәрсе бұл Алладан қорқу болсын деді. Варджуллаха раджаан яхулу байнака ва байна залика аль-хауф. Және Алладан солай үміт ет. Ол үмітің сені мен әлгі қорқудың арасын тосатын болсын. Варда лин-нас ма тарда ли нафсик. Яғни алдыңғы бағанағы сенің қорқуың сені бағанағы үміт етпеуге, күдер үзуге алып келмесін деген мағынадағы сөз. Адамның қорқуы қатты күшейіп кетіп, оны күдер үзуге алып келмеуі қажет. Варда лин наси ма тарда ли нафсик, өзіңе разы болған нәрсені адамдарға разы бол. Кум фақат жамаату лака илмат таурати вал инжили ваз забури вал фурқан. Болды, орныңнан тұрып кете бер. Мен саған Тауратта, Инжилде, Забурда, Фурқандағы барлық негізгі білімді жинап бердім деген. Яғни, адам осылай Алланы жақсы көретін болса, осылай Алладан қорқатын болса, үміті күшті болатын болса, ол адам иншалла негізгі керек нәрсені жинаған болады.
ثم علم أن الإجلال والتعظيم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد.
كين تغدى بلديدا. اللهنا أولوختاو. اللهنا أولوختاو. بونن. اللهدان يالوغا. قنداي قاتنا سبار. قنداي قات سبار. بول باسبين ديني سيكلتيد. يعني اللهدان يالو بار. جاني اللهنا أولوختاو بار. بول يكيو. بر ديني سيكلتة بولم بيت النرسي.
فلا غنى لأحدهما عن صاحبه
يكيو بربرنين أجرب كتال ميدا
فإذا استحيى العبد من ربه عز وجل عظمه وأجله
كم دي كم الله دان يولاتن بولسا ولا دان من دي التور دي اللانا أولوخ تايدا
وأصل الحياء المراقبة لله عز وجل
ال يطن الله دان يولودن نيجز بول اللانا بخلاب ترغانن سيزنو يعني أردائم اللانا بخلاون دا يكينيز دي سيزنو
Осыған қатысты Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғудда Саид ибн-ул-Мусайиб рахимахуллахтың мынандай сөзін келтіреді. Ол кісі айтқан:
"Ма азана аль-муаззину мунзу 30 сана илля ва ана фил масджид".
Бұны Имам Ахмад Аль-Айлал ва Маарифатур Рижал кітабында келтіреді. 30 жыл бойы азаншы азан айтқан кезде мен мешітте болғанмын деді. Яғни мешіт азанды естіп мешітке келген емеспін. 30 жыл бойы азаншы азан айтып намазға шақырып жатқан кезде мен мешітте едім дейді.
Осыған қатысты Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғудда айтады: "Міне осы өзіңнің Алланың бақылауында екеніңді сезінудің шыңы" дейді. Себебі құлдың міндеті қожайынның алдында ол шақырмай тұрып оған бару дейді. Шақырғаннан кейін келу емес, шақырмай тұрып оның алдында болу дейді.
Бұл да Алла Субхана ва Тааланың бақылауында екеніңізді сезінуіңіз. Және одан кейін Шейх Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби бақылауға адамның өзінің Алланың бақылауында екенін сезінуіне қатысты сөздерді айтады. Иншалла оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде жалғастырамыз. Субханаку ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфируку ва атубу илайка.